Intervju Media Servisa.
Split je postao centralno mjesto zelene tranzicije, javnih politika, mobilnosti, financija i poslovanja u sklopu prve Green Future konferencije. Tim povodom, u sklopu projekta United, u zajedničkom intervjuu Radio Dalmacije, Top Radija, Media Servisa, pozdravljamo produkt menadžera u Rimac Technologyju, Miljenka Bakovića, jednog od sudionika dvodnevne konferencije u splitskom HNK. Ja sam Ema Samardžija, a uz mene su Lucija Stipić i Andreja Marić. I sve vas srdačno pozdravljamo, gospodine Baković.
Hvala lijepa i evo, na dobrodošlici i pozdrav svima vam.
Varda. Europska komisija želi potpuno ukidanje automobilskih emisija od 2035. godine. Električna vozila jedina će moći ispuniti takav zahtjev i de facto biti će jedina dopuštena prijevozna sredstva na potpuno novom tržištu. Je li to realno i na koji način iskoristiti činjenicu da je Split kao turistički grad i kako bi se to ubrzao proces tranzicije ka zelenim i digitalnim tehnologijama?
Pa to je sigurno ambiciozan cilj, međutim rekao bih evo ako pogledamo možda unazad zadnjih par godina da su električna vozila stvarno doživjela nekakav boom kako iz perspektive javnosti, tako i ovaj općenito što se tiče nekakvog razvoja i cijene proizvodnje, tako da mislim da čak nije toliko nerealno, ambiciozno je, ali nije nerealno do 2035. da zapravo da se više ne proizvode uopće auta sa motorima sa unutarnjim izgaranjem. To je nešto zapravo čemu ja mislim svi trebamo težiti. Zelene tehnologije su tehnologije koje zapravo bi trebalo omogućiti da i mi i naše generacije iza nas na ovom planetu jel, žive nešto duže, žive nešto bolje, žive nešto kvalitetnije. Evo, nama je drago da možemo biti danas tu i podržati tu ideju. Nadamo se da će biti sve više i više ovakvih događanja, ne samo u Splitu, nego i u Hrvatskoj. Evo, mislimo da je ovo odlična promocija Splita. I da je ono jedino kad su nas organizatori zapravo pitali, bili voljni pomoć, da smo ono, nije bilo uopće nekakvog razmišljanja, odmah smo uskočili u tu priču. Tako da, evo, da mislim da je jedna super priča, da će posjetitelji moći čuti puno toga, ne onoga što se događa danas, nego onoga što će nas čekati za 5-10 godina. Ova konferencija je nekakav portal u budućnost i ono, mislim da ljudi mogu dobiti jako, jako dobar uvid šta ih čeka u tih nekih sljedećih 10-15 godina na tržištu.
Mm-hmm. Kako ste zadovoljni sa splitskim IT-evcima? Imate neke planove za dalje planove za ured u Splitu i možemo li očekivati neka nova zapošljavanja?
Pa mi se na nivou firme širimo stvarno rapidno. Evo svaki tjedan dođe novih 10 ili 20 zaposlenika, tako da to je i plan i za Split. Znači u Splitu smo trenutno na nekih 50 baš isključivo inženjera, šta inženjera za razvoj softvera, šta inženjera za razvoj hardvera, to je nekaka niša o kojoj smo se u Splitu fokusirali. Jako smo zapravo zadovoljni kadrom koji smo uspjeli pronaći u Splitu. Mislim da Split ima što se tiče IT-a jako, jako dobru i vedru budućnost i mislim da bi zapravo trebalo sve više i više ići u tom smjeru. Split se percipira kao turistički grad, ali ja bih rekao da je IT jedna jako, jako potentna grana na koju bi se mogao i trebao osloniti. Evo, pa nije, ne dolaze bez veze digitalni nomadi iz cijelog svijeta živjeti u Split. Mislim da je taj nekakav work balance ili kako ćemo za nekakvi uvjeti rada gdje vi možete raditi 8 sati jel, za nekakvu američku firmu ili nebitno čiju i nakon toga otići se otići na Marjan prošetat, otići do Brača ili Hvara na nekakav izgled, da je to ono nešto što vam ne može baš pružiti svaki grad. Evo, tako da mislim mi se planiramo širiti u Splitu. Split je stvarno odlično mjesto za, i ima odličan potencijal za širenje što se tiče IT-a.
Hoće li se digitalni nomadi uskoro voziti samo vozećim taksima? Za 2024. ste za Zagreb zapravo najavili kao prvi takav grad u svijetu koji će imati robote, automobile. O tome se prilično šuti. P3 je zapravo nova tvrtka koja je dobila više od 1 milijardu kuna za sam projekt poticaja. U kojoj je to fazi? Čeka li nas zapravo 2024. ima puno skeptika i koji eventualno su još gradovi u igri? Je li Split isto jedan od njih?
Ok, par stvari. Skepticizam je nešto s čim smo mi naučili raditi. Znači mi, ja sam u firmi 5 godina skoro, malo fali. Skepticizam je od prvog dana od kad sam ja tu i uvijek neki skepticizam. Nećete nikad proizvoditi serijske auta, nećete nikad proizvoditi komponente za velike proizvođače, nećete nikad ovo, nećete nikad ovo. Auto ne vozi, radite samo u Photoshopu itd. itd. Pa onda napravimo neko auto, pa onda ne znam, potpišemo nekakve ugovore sa Porscheom gdje isporučujemo na desetke tisuća baterija godišnje. Tako da skepticizam je, nama je to nekako normalno. P3 je odvojena firma. Ja mogu komentirati onako što znam, recimo otprilike okvirno, ali da, plan je da kraj 2024. prvi robot taksi zavoze u Zagrebu kao pilot projekt i onda naravno slijedi širenje na ostale gradove u Europi. Iskreno ne znam je li Split dio tog plana. Ja ne vidim zašto ne bi bio. Ako bi postojao interes lokalne samouprave za tako i nečim, vrlo vjerojatno kolege iz Petrija imaju itekakav interes da im je doseg i biznis ide što šire, tako da mislim da nema nikakvih zapreka u tom smjeru.
Do samih taksija imamo Neveru u svakom slučaju, stigla je i pred HNK. 2017. se čini sad daleko nakon cijelog puta, nakon brojnih razbijenih hiperautomobila, brojnih testiranja u različitim vremenskim uvjetima, brojnih sukoba oko financija, opet se vraćamo na taj skepticizam. Nevera je najavljena kao automobil koji nije za svakodnevnu vožnju i za klasičnog nekakvog prosječnog vozača. Za koga je uopće onda Nevera? Kome ćete pružati? Uskoro dolazi zapravo i američka certifikacija sad nakon europske. Kome ćete uopće prodavati ovaj hiperautomobil?
Da, znači automobil je homologiran za europsko tržište i američko. Mislim, svi testovi za američko tržište i sve što je trebalo napraviti je napravljeno. Sad se često čeka čisto da administracija odradi svoj posao, tako je to riješena stvar. Isto tako se može i na japansko tržište. To je hypercar, to treba prije svega razumjeti. Znači, hypercar to je niša auta u koju ne ulazi baš svatko, najčešće su to kolekcionari, međutim Nevera je malo specifična, jel? Nevera nije normalan auto, ona je više nekakav tehnološki primjerak što se sve zapravo može napraviti sa automobilom, tako da ona privlači jedan dio kupaca koji nisu klasični kupci hypercarova, što su obično nekakvi, ljudi misle da su to obično nekakvi šejci, zapravo puno više su to poslovni ljudi, sportaši, ne znam, Cristiano Ronaldo ima nekoliko Bugatti u svojoj garaži, jel? Tako da, ali Nevera malo specifično, tako da čak privlači i nekakve zaljubljenike u IT. U zadnje vrijeme su to i jednim dijelom ovi malo razvikaniji influenceri, ali mislim da su zapravo pravi kupci Nevere, su zaljubljenici u tehnologiju i ljudi koji zapravo žele imati jedno drugačije iskustvo vožnje nego što mogu imati u bilo kojem drugom hypercaru, a ostale niša automobila da uopće ne spominjem.
Evo, iako smo na konferenciji Green Future konferenciji gdje je naglasak na zelenoj tranziciji, mi se moramo osvrnuti i na tržište energenata koje je dosta nestabilno. Ne znamo kako će se odvijati cijeli ovaj rat, ruska agresija na Ukrajinu. Bila je tu i pandemija, još uvijek traje do duše. Kako je se to sve odrazilo na poslovanje Rimac automobila i Rimac Technologija i bojite li se budućnosti, jer i ljudi koji se ne bave automobilima čuli su za nekakve čipove koji ih nedostaje i da to sve nekako staje. I bojite li se na jesen i vi možda velikih, visokih računa za struju i ostale energente?
Pa rekao bih da što se tiče ovih, nažalost, nepovoljnih situacija na globalno gledajući na cijeloj planeti, počevši s pandemijom pa sad taj nesretan rat, situacija nije dobra. Znači, to treba iskreno reći. Na našu firmu to svom srećom još uvijek jako malo utiče. Evo, ne znam, vidjeli ste sigurno neki dan da smo dobili novu investiciju u vrijednosti od 500 milijuna eura. Od dva velika financijska fonda, Goldman Sachs i Softbank kao vodeći investitor. Čim su oni odlučili investirati, to vam dalje daje dobar znak da budućnost Rimac automobila, to jest Rimac grupe, sada nije upitna. Ne bojimo se šta će biti na jesen, ne bojimo se velikih računa za struju. Što se tiče cash flow-a, jako smo stabilni i sigurno smo sljedećih 4-5 godina mirni, pa da ono što se kaže, ne uprihodimo neke kune, a opet nešto mi uprihodimo, jel? Tako da mislim da nema straha po tom pitanju. Sve je počelo s nestašicom čipova, međutim, prelilo se na dosta drugih stvari. To je nekakav domino efekt koji se trenutno događa na tržištu. U procesu nabave i svega, mislim, ljudi u građevini imaju odnedavno slične probleme. Nažalost, Je, situacija nije dobra, nas spašava djelomično što se tiče recimo hypercar biznisa, nas spašava što su to male količine primjeraka i mi smo tu dosta fleksibilni da možemo ići sa nekakvim višim cijenama. Međutim, u projektima gdje proizvodimo jako velike količine, to je dosta veliki uteg i moram priznati da u zadnje vrijeme treba biti mađioničar za zapravo izvest da tu cijenu koju plaćate na tržištu za neku komponentu, da je to nekakva cijena koja je normalna i koju ste očekivali da će biti u onom trenutku kad ste zapravo kupcu prodavali nekakav projekt. Tako da dosta zeznuto, ali ne očekujemo nekakvih velikih impakta na nas. Međutim, u autoindustriji se očekuju na jesen i sljedeće godine vrlo, vrlo vjerojatno velike promjene.
Evo, vi ste već spomenuli povlačenje sredstava, pričali smo malo i o skepticizmu. Dosta je kritika da vaša firma živi, da tako kažemo, od državnih poticaja. Evo i gospodin Mate Rimac se o tome oglasio, komentirao na društvenim mrežama, pa se nećemo doticati tog dijela, nego u kontekstu toga ću vas pitati kako gledate na mjere pomoći koje je vlada tijekom pandemije uvodila, odnosno pružila i poduzetnicima i građanima, i sad za vrijeme ove energetske krize, nazovimo je, pretežno se usmjerila na građane. Trebaju li se ponovno tu uključiti i poduzetnici?
Mislim, vladi je obično, mislim, teško je sad sjest u njihove cipele, što se kaže, reći šta je bilo bolje ili nije bilo bolje, niti sam ja sad, moram priznat, veliki ekonomski stručnjak. Međutim, kratkoročno gledajući, uvijek je najlakše olakša građanima. Građani najlakše osjete kad, ne znam, dođe neko iz vlade i kaže sad ćemo smanjiti marže na benzin ili dizel, pa će to biti kunu manje nego što bi trebalo biti. I onda vi kad tankate svoj automobil, imate odmah u startu neku osjetan benefit od toga. Međutim, dugoročno gledajući, uvijek je bolje ulagati u biznis. Znači, to je činjenica. Američka država, to, ja ne znam je li to ljudi znaju koliko je američka vlada uložila u Teslu. Tesla je dijete jednog genijalnog uma, možda najvećeg uma današnjice, Ilona Muska, ali koliko je američka vlada uložila u Teslu, to znači je, ono, su iznosi o kojima je uopće teško ovako izgovoriti koliko je nula stoji iza toga. Ono sve što mi dobijemo od države, mislim, mi smo zahvalni i državi dijelom i zapravo većinom su to europski fondovi, na koje bi ja rekao da ima pravo svako aplicirati ukoliko ima dobre projekte. Međutim, kad pogledate taj omjer koliko smo mi dali, a koliko smo uzeli, da se tako izrazim, a matematika je dosta jednostavna i neumoljiva i brojevi su sigurno na, ajmo reći, našoj strani, ako tu uopće postoje nekakve strane. Ali mislim da država sigurno može malo bolje što se tiče pomoći biznisu i da zapravo te nekakve kratkoročne mjere koje rade bi bilo bolje usmjeriti dugoročno. Jer biznis će vam uvijek vratiti, znači ono, bolje da se otvori x novih radnih mjesta i mislim da će to ljudima više značiti nego što ste im kratkoročno pomogli da negdje uštede 100-200 kuna na računu od struje, na računu od goriva i slično.
Jer zapravo pomoć poduzetnicima je u krajnjoj liniji pomoć građanima.
Tako je.
Evo, ovim završavamo. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na razgovoru.
Hvala vama što ste me pozvali.
Intervju Media Servisa.